Озатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Озатлык радиосун таңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда кризис һәм акча кытлыгы белгечләр Россия булган акчаны да куллана белмәй дип саный. Чиләбе өлкәсе башкортлары Башкортстан белән хезмәттәшлек килешүен көтә. Башкортстан вәкилчелеге бу атнада юлга чыга. Татарстанда социаль ипотека белән фатир алу өметләре сүнде. Кешеләр акчаларын кире ала башлады. Рәсмиләр яңалыклар турында хәбәр итте. Булар барысы да бүген Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Халыгара атом идарәсе шурасы утырышында каршылыклар кешәя. Долларга алмашка башка валюта килергә мөмкин. Хукук яклаучылар Сталин турындагы язмаларны алырга сырый. Русия кабат Гыйрак белән хезмәттәшлекне булдырырга тели. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмәт. Франция Халыгара атом идарәсе шурасын Иранның атом программасы турындагы мәгълүматны башка илләрдән яшерүдә гаепли. Идарә башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей бу гаепләүләрне нигезсез ди. Францияның тышкы эшләр министрлыгы исә идарә хезмәткәрләренең мәгълүмат яшерүләрен исбат итә алуларын әйтә. Күзәтүчеләр Халыгара атом идарәсе шурасы җыелышында мондый бәхәс чыгуының беренче генә булуы ди. Гадәттә әлеге чара тыныч һәм яшерен рәвештә үтә торган булган. Берләшкән Милләтләр оешмасының чираттагы хисабында финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тотрыксыз булуында диелә. Моннан чыгып белгечләр тиздән долларны башка валюта алмаштыру ихтималы бар ди. Кытай белән Русия һәрдаим долларның тотрыксызлыгына зарланып килә. Әмма Берләшкән Милләтләр оешмасының долларга карата шик белдерүе әле беренче генә. Хисапта яңа система булдыру турында сүз бара. Ул Бреттон-Вуд килешүенә нигезләнә. Бу очракта төрле илләрнең үзәк банклары валюталар аермасын күзәтеп барачак. Шулай ук банклар үз валюталарының көчсезләнә баруын күрсә, аңа ярдәм итәргә тиеш була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре Мәскәү метросының Курская тукталышыннан Сталинны олылаган шигъри юлларны алырга сырый. Әлеге сүзләр август аенда тукталышны цикләндергәннән соң барлыкка килгән. Кеше хукуклары яклы хәрәкәте бер атна элек бу мөрәҗәгать белән Мәскәү хакимиятенә чыгырга дип гаризалар җыя башлаган. Дүшәмбе әлеге хат Мәскәү хакимияте башлыгы Юрий Лужковка юлланган. Әлеге хатка кул куючылар тукталышта Сталинга мәдхия җырлаган юлларны урнаштыру, сугышта үлгәннәрне мыскыллау дип бәяли. Руси нефть табу тармагында Гыйрак белән кабаттан хезмәттәшлек итәргә ниятли. Бу турыда Багдадта сәфәре вакытында Руси энергетика министры Сергей Шматко әйтте. Тишәмбе Лукойл ширкәте белән Гыйракның нефть сәнәгать министры алдагы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барган. Ул нигездә Гыйрак тәкъдим иткән шартларда үткәреләчәк, ди Шматко. 1996 елда Русиянең берничә ширкәте Гыйрак белән Көнбатыш курына нефть кыясын төзү турында 3,7 миллиард долларлык килешү тизгән иде. Әмма 2002 елда Саддам Хусейн Русия сөйләшкән шартларны бозды дип килешүне изгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Руси дөнья икътисади форумының көндәшлеккә сәләтле илләр исемлегендә 51-нче урыннан 63-кә төште. Белгечләр моның сәбәбен илдәге хакимиятның начар эшләвендә, мәхкәмәнең бәйсез булмавында, милек хукукының түбән дәрәҗәдә үтәлүендә күрә. Алар фикренчә, икътисадның камилләшүенә финанс базарларының тиешле эшләмәве дә кымачаулый. Дөнья икътисади форумы белгечләре Русиядә бизнес үсешен ришвәтчелек, канун бозулар күп, финансларның ябык булуы Салым системасының комил ішлемен оқыма шаулы еді. Дүниада ең күшлі күндәшлік кәсәләтлі ел Швейцария. Оннан қола бірінші бешілікке Америка Құшма Штатлары, Сингапур, Швеция һәм Дания кірген. 2009 елның ғынвар-июль айларында Русияның тышқы сату көлемі барлығы бұ уақыт білән шағыштырғанда 45%-қа кеміген. Федерал таможня қызметі мәғлүмәтлеріне қарағанда бүгін ол 236 миллиард доллар тәшкіл еті. Русиядан шығарылған тавар 46%-қа кеміген, бары 150 миллиард долларлық қына болған. Илге шиттен кіртілген әйбірлер көлемі 43%-қа кеміп, 85 миллиард доллар деп бәйелене.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
ВКонтакте сахифасы холығара социаль шилтерлер базарына шығырға ниетли. Сахифаның башқарма жетекшісі Лев Левиев сүзлерінше олар ВКонтакте.com доменін сатып алған. Шунлықтан октябрь айында ВКонтакте шит тілдерде 12 тілде шыға башлаяшақ. РУ доменінің координация өзегі башлығы Андрей Колесников ВКонтакте сахифасына яңа домен сатып алу кемінде 100 000 долларға түшкенді. Текшірушілер көрсеткенше ВКонтактеға ойына 4 миллионға яқын кіші кіре. Оның түп күндәш Одноклассники 12 миллион кіруші, һәм Мой мир бүтіршік Mail.ru 10 миллион кіруші. Оның қарауы дүниада ең зур социаль шілтер Facebook 65 тілді әшілей, һәм оңға ойына 225 миллион кіші кіре. MySpace шілтерінің 130 миллион қолланушысы бар. ВКонтакте сахифасының ком доменін сатып алуына қорашылар түрлі. Социаль шілтер агентлігі жетекшісі Денис Терехов ВКонтакте тезден сатылашақ, бұ ісі сату алдынан оның абыройын арттыруды. Әмі білгішлерінің көпшілігі мұның білән келешмей. ВКонтакте ком доменін алғаш, дүния бойлап әлгі шілтерге күрушілер саны бірмәбір арташақ алар фикірінше.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда социаль ипотекага фатир алу өчен чиратта торучылар өметен югалта. Торак фондында иң соңгы хәлләрне безнең хәбәрчебез белеп кайтты. Удмуртия мөселманнары мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга әзер түгел. Бик күп бәхәсле мәсьәләләр шишелмәгән ди Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Саян Шуш су электр станциясендә 75 кешенең үлеменә китергән каза игътибарны яңа Русиянең искерә барган инфраструктурасына юнәлтте. Бер яктан кризис һәм акча кытлыгы, икенче яктан булган акчаны да дөрес тотмау гадәте яңа казаларга китерә ала дип белгечләр. Алай гылми тулырак әйтеп сөйләр.
Совет чырының ғырурлығы саналған Саян Шуш электростанциясында озған айда станцияның тарихында иң зур қаза болды. Күшілі басымлы су бәріп кіріп, турбин бөлмәләрін жимірді. 75 кіші хәләк болды, станция белгісіз уақытқа іштен чықты. Қазаның сәбәпләрі турында әліге рәсми хисап бәйән етілмәді. Тір орғамәлі һәм кіші хатасы деген сәбәпләр кері қағыла. Хәзір текшірушілер бұ технологик қаза болған деген фикірге ауша. Шушы фажиға оңайыннан Русия президенті Дмитрий Медведев илінің технология яғынан бик артта қалғанына басым ясады.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Илебез технология яғыннан бик нық артта қалған. Эш бу қазадағына түгіл. Ғымымен, біз бик нық қалышабыз. Тиешлі шаралар көрмесек, хәр кім сөйлеген янаулар шыңға ашарға мүмкін.
Они могут стать реальными.
Коммерсант басмасы язуынча Русияның ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы Саян Шуш станциясының мөшкіл хәлдә икәнен 1998 елда ук әйткән булган. 2 ел элек Русияның аудит палата станциясының 85% өлеше ашыгыч төзәтүгә мохтаҗ дигән хисап бәян иткән, ләкин аңа тиешле игътибар бирелмәгән. Хәзер станциясының хуҗасы Русгидро ширкәте зур кремнәр казануга карамастан яңарту эшләренә җитәрлек акча бирмәгән дигән гаепләүләр әйтелә. Хәер, русиялеләргә искергән инфраструктураны күрер өчен Хакасиягә барасы юк. Аны Русияның һәр җирендә күреп була. Искергән трамвай, автобуслар, җимерек юллар, җәй саен кайнар суларны сүндереп, су үткәргечләрен төзәтүләр. Әмма иқтисады шәшәк отқан, тотырықлылық фонды 150 миллиард доллардан артқан шақларында да Русия инфраструктураға зор иғтибар бермәді. Кремльдегі иқтисад білгішләрі бұ ақшаны ел ішінде тұту инфляцияны арттырашақ, оны тышқы борышларын қоплау үшін тұту дұрысырақ болашақ деген фикірні алға сүрді. Хәзер кризис сәбәпле тотырықлылық фонды сизіліп кеймеді. Шулық вақытта Ренессанс капитал хисабына қарағанда Русияға өзінің инфраструктурасына 100 миллион доллар ақша салырға керек.
Russia has effectively underinvested in infrastructure.
Русияда соңғы 20 жылда инфраструктураға бик аз ақша тотылды ди Ренессанс капитал білгіші Роланд Нэш. Хәзер оңа зур инвестициялар ясарға керек. Әлеге ондай нәрсә көрінмей. Лүшше кризис арқасында. Русияда ике бәләнең берсе ношар юллар дигән электән килгән әйтем бар. Икътисади тәрәккыят министрлыгы мәгълүматенә караганда, Русия ношар юллар аркасында ел саен тулайым җитештерүнең 3% күләмендә зыян күрә. Узган ел хөкүмәт инфраструктурага зур акча салырга вәгъдә иткән иде, ләкин кризис бу ниятләрнең тамырын ачапты. Бу вазгыятьтә белгечләр булган акчаны дөрес итеп сарыф итәргә киңәш итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Социаль ипотека программасында ширатта торучылар фатирларга койшанда булса бәйге булачагына үмүтүн бүтүнлөй диярлек үздү. Торак фонду башлыгы Казанда ул сентябрда булачак деп ышандырды. Акчаларын инде кире алуучуларда арткан экен. Торак фондундагы иң соңгу хәлләрне безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов билеп кайтты.
Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды башлыгы Тәргат Абдуллин белән хөкүмәт бинасында узган матбугат очрашуында сорауны интернет аша һәркем бирә ала иде. Һәм шуннан да сораулар шактый булды, чөнки әлеге мәсьәлә бүген күпләрне кызыксындыра. Сорауларның күбесе фатирларга бәйге кайчан уйнатылачагы белән бәйле иде. Абдуллин һәр вакыттагыча сорауларга урап-урап җавап бирергә тырышса да, шул ук сораулар кабат-кабат килә башлагач, инде халыкның тигәнлек җавап көтүен аңлады төсле. Чөнки бүген көндә бу тармакта аңлашылмаган мәсьәлә шактый түрәләр узаран идер бүлә, хөкүмәттә һәр даим җыелышлар уза, ә фатирлар күренми. Абдуллин сүзләренчә, Казанда социаль ипотека нигезендә фатирларга бәйге инде сентябрьдә үк уйнатылачак икән. Хәзер сентябрь булганын исәпкә алсаң, димәк күп көтәсе калмаган. Әмма халык әлеге сүзгә ышаныр микән, чөнки узган матбугат очрашуында дәүләт торак фонды бәйге июльдә үтәчәк дип вәгъдә биргән иде. Күрәсең, ул аерым кешеләр өчен генә уздырылгандыр нек дигәндә, социаль ипотека программасы нигезендәге бәйге әле быел бетенләй булганы юк. Торак фонды башлыгы сүзләренчә, фатирларны уйнату күпчелектә декабрьгә туры киләчәк, һәм анда тулысынча тапшырылган йортлар белән беррәттән әле тизелеп бетмәгәннәренә дә бәйге булачак. Абдуллин быел барлыгы 800 мең квадрат метр торак эзләргә тиешлеген әйтә. Элегрәк хөкүмәт бинасында булган утырышта бу планны быел үтәп булмаячак дигән фикер яңгыраган иде. Торак башлыгы әйтүенчә, Казанда 10 йорт Азинада, Авиатизлеш районы Побежимово, Павлово, Трамвайный, Шатурский, Молодежный урамында барлыгы 5 йорт төзелә. Ул гомумән 3000 фатир булуын әйтә. Әмма ширатта торучылар исемлеге инде шактый кыскартылган. Барлыгы 19 меңләп кешенең төшерелеп калдырылганы әйтелә. Абдуллин сүзләренчә, хәзергә 13 меңнән артык кеше социаль ипотека нигезендә фатир алырга хокуклы. Шуларның 10 меңнән артыгы бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, 2 меңгә акча күчерүче оешма хезмәткәрләре, 76 гаилә, кишекмәс ярдәм көтүчеләр. Торак фонды башлыгы барлык шартларын да үтәүчеләр фатирга чиратта 3 елдан да артык тормаячак дип шандыра. Әмма исемлек киңәйгәннән киңәйә бара. Хәзер инде дөнья сугышында катнашучылар төрле сертификатка ия булучылар да әлеге программага керә. Сәбәпле оешмалар фондка акча күчерми дигән сүз чыккач, күпләр салган акчаларын югалтудан куркып, аны кире ала башлады. Абдуллин дә быел акчаларын кире алучылар күп булуын әйтә, әмма моны ул башка сәбәп белән аңлата. Акчаларын алучылар артты, алар алда булмауны аңлады, чөнки фатир алганда без документларны яңадан тикшерәбез, диде Абдуллин. Шул ук вакытта элегрек социаль ипотека калган фатирларны инде бәяләрен арттырып сатучылар, кеше кертеп акча эшләүчеләр барлыгы мәгълүм. Бары тик соңгы елларда гына шартлар кискен иде. Әлеге хәлне күбесе чиратта торучыларны ничек тә кыскартып, киләчәктә программаны бетерү нияте белән эшләнме микән дип фаразлый.
Социаль ипотека турында соңгы яңалыклар белән Казаннан Ландыш Харасов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Башкортстан белән Шиле бөлгесе арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелачак. Башкортстан вәкилчелеге Шилебегә 10 сентябрь китә. Өлкәдә 200 меңләп башкорт яши. Бу килешүне алар да көтә. Шилебе башкортлары тормышы, проблемалары һәм аларны шешу юллары турында безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев башкорт корылтайының Шилебедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисова белән сөйләште.
Белүебезсә, Силәбе өлкәһендә 200 меңгә якын башкорт яшәй. Уларның милли мәдәни ихтыяҗлары нисек канагатьләндерелә?
Нисек канагатьләндерә? Только менә ихтыяҗлар үзләре сыкка. И әле генә баягы шул әйтергә кирәк, урындагы башкорттарның әгәр аксалы башкорттар булды, ни ашулар ягъда менә гына сыга. Бердән, икенчедән, милли мәдәни ихтыяҗы әле генә баягы безгә шул Башкортстандан ярдәм булды, ни ха? Шулай итеп эшләп киләләр бит инде. Үзегі Магнитогорскаға қарағанда енді. Магнитогорскеде тігі отдельно тігі башқұрт мәдәни бөлігі ішілі бетінден ЦНК-ға қазір. Анан башқұрт мәдәни үрті ішілі. Олар енді администрация қала хакиметі тарафынан ярдаманыран енді. Елік біз хұрана тұрғайынық бастайын ұфанан. Қазір хұранғандар ішілмей, әгер ақса бөлінхәлер ішілейдер, бөлінмәхәлі ішілі енді.
Өфіле бөтә дөнья башқұрттары құрылтайының башқарма комитеті әшіліп келі. Оның түп мақсаттарының біріғі Башқұртстандан сетте ешеген башқұрттарды туплау. Хіздің үлкелі, атап әткенде Магнитогорскейді, милетті туплау еғетіне нендей әрек іштер башқарылы?
Милетті туплау бойынса, мұна тәуге елдарды, бөтен дүния башқұрттары құрылтайы ешілеген сақта, тәуге елдарды, бек әудің ішті башланғайны. Хазір енді, хәр кім өзінің ішінде өзінсе ішілей. Мұна әйтелер бітәлі, система болдырығыз, системаға да ішілетір өретігіз, хәм ол шулай кетесе. Бірінде де контролда қарақмай, хәр кім өзінің ішін білхәтеген сымақ. Мұна шулай бүгінде, мұна шулай бара. Туплау, дүйімлештіру, нендедір бір дүйім іш мәлінде тупланалар. Хәр кімі, әйтерге қарақмай, бүгінгі күнде өзінің мұна мәдәни үдәк. МЦНК театрала енді, Башқұрт мәдәни үдәктерінің. Өзінің ішін башқара, бір кімнің де әйтуілі қарақмай, өзінің инициативаны. Һәм башка бүлектәр шулайық. Дөйен бір іш, дөйен бір юмор келіп сықты неға, әйе топаны бар.
Үлкәлі башқұрт тілін ұқыту несек ойыштырылған?
Бізді Магнитогорскейде енді, ол башқұрт тілін, башқұрт әдебиетін һәм тілін ұқыту еу. Бір заман сынапта болып алды, 90-сы елдарда башланды, бірінсі дүния құрылтайына теклім ішіленді, әбір енді ол тілді ұқыту дегендей бір жоқ еді. Арғаяш Қоншық райондарында енді. Мен барып келген, командировка барып келген вақытта орашқанда енді. Дәріс, әлік дәріс болға, қазір мана шылай. Үшер сағат аднағана шылай ұқытуға қалып келеді етелер.
Бұл еғеттен хіз мәдәниет һәм милли сәйесет министрлығына, мәғариф министрлықтарына мүрежағат етіп қараныңыз ма?
Өзі біздің алғанда өзі біздің қалала. Бірнеше тапқа еттік. Бірнеше тапқа мұражағат еттілер. Өсінен де келіп құранылар, шул проблеманы хал етті бойынса, Башқұрт қаласын яптырмасқа тырышып дайынды. Қазір бүтін Ресейде болған халді көз алдына келтіріп, енді әйтелер енді. Бұна оқысылар ханын толтыра алмай. Бірінші, екінші, үшінші сыныптар Башқұрт балаларының ханан енді тұралмайдар, шуға көрі біз айрым башқұрт синофон, яки балаларын өзден тілінде оқытыра мемпелігі өзі оқы. Біздің өзі бізде қазір бұл қаластарды балалар кетір болмайды. 15 бала тұлтыр қағыз бір синофқа рахим еттігістенілер екенде. Тәүдә 25 тенлеләр, шуннан 15. Хәзер инде менә 15-тан бер дә кәметмәләр. Кәметмәй шулай итеп калды. Калды. Хәзер ул хәзер берничә ел инде ул башкорт классы шуңа күрә аның ягынан ул ябылуы енерү генә һәйбәт бит инде ул. Кире төзүе, кире асылы ник авыру. Авырлык менән асылгалы асылы. Ә болай ни кирәк кире төзүе.
Силәб өлкәһе башкорттары 10 сентябрьдә кул куйласак, килешүгә ниндирәк өметтәр баглай?
Урындагы башкорттар менә нимәгә профессиональ кимәлдә дигән һымак. Ул хәзер бер уйла, өмет дигәндәй әйтергә кирәк, менә бер кемдә хәзер бер кемгә үзенә генә өметләнә. Үзенә генә менә таяна дигән һымак. Шуңа күрә нинди өмет? Нимә дип әйтергә инде монда? Кемдер менә үзенең өлкәсендә, мәсәлән, шул башкорт укытучылары инде башкорт мәктәпләрен күбрәк асырга районда, менә райондарда, ир аргаяш Кончак районында. Шу, аннан соң педучилище эшләп килә. Инде менә шунда үзләренең кадрларын үстерү, үзерлегендә кадрлар үстерү буенча менә мәсьәлә тора бит инде. Менә шулай карар керек. Ниндәйдер читтән килеп, икенче кадрлар бөтенләй төгәлләп калмай, бары бер дә бу җирдә. Ушу җирендә туган башкорттар үзләре әзерләнеп кадр буларак. Менә шунда теге яки бу проблемалы урында үзләре хәл итеп эшләшә. Ул вакытта сынлап та менә икенчерәк булыр инде. Шуңа күрә вакытлыса кадрлар бергә кирәкме, үз җирлегендә эшләгән кадрлар менә шул кирәк. Аннан ул кадрларда әзерләсен бары бер теге яки бу сыгымдар да кирәк бит инде. Укытучы булганнар, факультеттар асылы яки ул университетта. Бүтән йөрдәрдә. Шуңа күрә менә шул иң бәкәлгә хукканы үз җирлегендә кадрлар әзерләү. Әгәр дә бит әле һәйбәт булһа, икътисади яктан урындан хәл итәргә була инде. Әлбәттә, ниндәйдер финанс яктан ярдәм, ниндәйдер сәяси яктан ярдәм республика ягыннан булды ниһә, ул финанс ягыннан да ярдәмде табырга була.
Сез башкорт корылтайының Шиләбедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисованы тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Уку елы башланганга бер атна Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк, бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка шишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа оқу елыннан Россия президенты карары нигезендә мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары оқу йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Бар инде учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган. Анда семинарлар уздырырга туры киләчәк. Мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк Хәзерге заманда бер укытучы бер сәгать алды дәрәндә генә түгел, алай гына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн саен, ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркемдә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә, балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер. Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр, адәм баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек балаларның башында нәрсә килеп чыгар микән? Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне, бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә Яғни дәулет тарафында қарар қылынған екен, кітабыз екен, демек башқа мәдделерді өзгереге тиеш. Сұрулар көбірек жауапқа қарағанды.
Мәктеплерді дин дәрісілерін ұқта башлауға Удмуртия мүфтие Фаиз Хазрат Мұхаммедшин оңай қарашта. Әмма оқытуны әлі башларға ертерек. Бұл хақта енді көптен сөйлешулер алып барылуына қарамастан, мәктепләр маңа әзір түгел дейді. Біріншіден, кадрлар мәселесі хәл ителмәгән, икеншіден, программа белгілі түгел. Һәм тағын башқа шешілмәгән сұраулар да көп деп уртаклашты Хазрат. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны айрым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә күбек карыйбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыяр икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элекке вакыттагы кебек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыйныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясауы да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылгач кына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмас микән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк куелырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде, дин факультетлары. Ул факультетларда ректорлар иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү. Бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота. Мисал өчен менә 5 әйтик инде укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәпләрдә эшләр өчен әйтик 5 укучыны алабыз христиан диненнән, без әзерләп специалистларны, бәлки шулай булыр иде. Бәлки мусульман университетлары тарафыннан өйрәтелә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен, бәлки шушы формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтәк дәүләттә ул балаларга динне өйрәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, чиркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга рәте алсын. Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк. Әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында барши. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинне Русия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германиянең тышкы эшләр министрлыгында булды. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче берничә иҗтимагый оешмалар шушы белдерү белән 2 ай элек чыккан иде. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ташлары да кушылды. Белдерүдә алар Германия хакимиятен Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Бу очрашу турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яздык. Мәкаләне сез Татар дөньясы бүлегендә укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.